ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušalci, naša gošća je dr. Marija Jeftimijević Mihajlović, književni kritičar. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, Marija.
Bog vam pomogao.
Vaša nova knjiga Znamenja i značenja, ogledi o srpskoj književnosti Kosova i Metohije, sastoji se iz više ogleda, pogovora, radova o knjigama pa i piscima, pisanih različitim povodima. Kako biste vi te tekstove podelili?
Ja ću najprije da kažem da tekstovi koji ulaze u ovu knjigu pisani su u jednom dužem vremenskom intervalu, možda više od 4 ili 5 godina, i uglavnom su nastajali kao rezultat rada na projektu Duhovna i materijalna kultura Kosova i Metohije na Institutu za srpsku kulturu u Leposaviću, na kome radim kao naučni saradnik u Odjeljenju za književnost. Tekstove sam u knjizi tako razvrstala da ne idu hronološki, nego idu tematski, što znači da 4 poglavlja knjige proučavaju koliko poeziju, toliko i prozu, koliko recimo književnost s početka prošlog veka, recimo Grigorija Božovića, toliko i savremene stvaraoce ili one stvaraoce koji su zbog poznatih okolnosti rata, izgona, prosto otišli sa Kosova i Metohije, ali su nastavili svoj rad i u izgnanstvu. Neke glavne ključne tačke koje bih recimo izdvojila u knjizi jesu oni radovi, postoje recimo po 2 ili 3 rada određenih književnika na kome se zasniva poetika književnosti Kosova i Metohije. To je recimo stvaralaštvo Grigorija Božovića, neizostavno, potom romani Petra Sarića, kao i oni segmenti poetika modernih stvaralaca koji su na drugačiji način predstavili tu književnost koja je, da kažem, negde u istorijskom kontekstu bila decenijom marginalizovana iz opšte poznatih razloga, da kažemo političkih, ideoloških i tako dalje. Najpre smatram da treba reći nešto o korpusu srpske književnosti Kosova i Metohije. Recimo 50. i 60. godina prošlog veka, iz opšte poznatih razloga, iz političkih i ideoloških prilika, ta književnost je pokušavana da bude marginalizowana, tako kažem, i da se odvoji od tog matičnog toka srpske književnosti. Što znači da su postale tendencije da sve što ima prefiks srpsko bude zapravo podvedeno pod korpus multinacionalnog i multietničkog. Ako pogledamo sadašnju situaciju i dešavanja na prostoru Kosova i Metohije, pogotovo u kulturi i književnosti, vidjet ćemo da se donekle, recimo, ta situacija ponavlja. Tako da sve ono što nosi prefiks srpsko i sada se pokušava podvesti, dakle, po taj korpus multinacionalne književnosti.
Opet se ulaže, znači, na toj istoj kamuflaži, maskiranju.
Tako je.
A navodite, oprostite, u knjizi jedan stvarno zastrašujući primjer ovoga o čemu ste sada govorili. Kada Petar Sarić piše Dobriciću Osiću i žali mu se oko preimenovanja književne nagrade Lazar Vučković.
Tako je, to je samo jedan od primjera zapravo u kom statusu je bila srpska književnost Kosova i Metohije. Nju su čak pokušavali da recimo istoriju književnosti nazivaju regionalnom književnošću, što je daleko od istine, jer to je zapravo samo jedan tok matične srpske književnosti. Najindikativniji primjer recimo je taj što su prozni pisci 50. i 60. godina na prostoru Kosova i Metohije čak u svoje stvaralaštvo unosili neke elemente recimo albanske kulture, folklora, zaboravljajući pritom onu liniju stvaralaštva koji je započeo recimo Grigorije Božović, da se bavio problemom identiteta, problemom očuvanja srpskog jezika i tradicije. To su potpuno neka drugačija strujenja vladala recimo 50. i 60. godina.
I naravno to je bilo isplativo, to je bilo kurentno za te pisce, podrazumevalo sigurno i tiraže, možda i nagrade i mnogo šta.
Tako je, ja se do duše nisam previše bavila, ajde da kažem, tim istorijom.
Tom sociološkom, da, stranu, u redu je.
Tim aspektom, ali jesam tim poetičkim, a to je nažalost ostavilo velike posljedice po književnost Kosova i Metohije.
Na početku ste postavili Andrićevo zapažanje o piscima i čitaocima, koji je govori o tome da i najveći pisac može u čitaocu pobuditi samo ona osjećanja koja čitalac već ima. Je li ta srodnost sa piscima kod vas osnova i čitanja i pisanja o autorima u knjizi Znamenja i značenja?
pa to ste lepo izdvojili, prosto to neki osnovni motiv, čini mi se, u svakom stvaralaštvu, pa čak i u književnoj kritici. Sam Andrić je govorio da je književna kritika sekundarna duhovna delatnost, ukoliko je uopšte duhovna delatnost. On je presmatrao da je to intelektualna delatnost, što znači da se pravi rezultati mogu postići samo onda kada postoji to jedinstvo, ta saglasnost, da kažem saglasnost u logosu između kritičara i između tumača i između dela koje tumači. Kada ste me najavili kao književnog kritičara, prosto sam imala ideju da vam kažem da sebe smatram književnim tumačem više nego kritičarem, jer kritičar po imanenciji kritikuje delo, tumač tumači i čini zapravo most između čitaoca i dela.
To treba uvijek ispravljati, ali nameće se kao stereotip, znate.
Tako je, s tim što i književni kritičari su različitog profila. Koliko ima orijentacije u književnosti, toliko ima i struja među kritičarima. Mislim da su najbolja dela, najbolje književne kritike napisane upravo tamo gdje postoji ta saglasnost. Dakle, taj poimanje sveta, poimanje života, literature između pisa i dela koje, između kritičara i dela koje tumači, dalo je zapravo najbolje ostvarenje u književnoj kritici.
Pa jedan Borislav Mihajlović Mihiz, kada nazivamo i njega kritičarem, kao i neke danas, da oprostite na izrazu, punoglavce, na primjer.
Tako je. Nažalost, ove vreme, da kažem, mediokriteta i površnosti, pa ima svega i u drugim sferama duhovne djelatnosti, tako i u književnoj kritici.
Vi o tom odnosu govorite i suštinski, pa se između dela i kritičara ostvaruje, kako vi kažete, duhovna srodnost ili samo osvešćivanje.
Tako je. I sam Boško Petrović, recimo veliki književnik, je govorio da je pisanje samo osvešćivanje. A samo onaj književni kritičar koji shvati svoj zadatak i svoj posao kao vrstu traganja za suštinom svoga bića, koji prepoznaje svoj odraz u delu koje tumači, može da da prave rezultate. To je ono što nazivam istinom u tumačenju, istinom u delu, i čovjek koji krene srcem, a ne zadatkom u tumačenje, daće zapravo prave rezultate i bit će to najbolji način da jednom čitaocu, da ga uputi na one ključne tačke poetike jednog pisa. Sve ostalo je jedna, da kažem, fraza, jedna forma, jedno foliranje koje će svaki čitalac osjeti, pa i čitalac književne kritike.
E, sada sam se setio, kad se Mihiz upokojio u decembru 1997. godine, Mihajlo Pantić, pisac i profesor, rekao je: umro je posljednji impresionista srpske književne kritike.
Tako je. I sama Isidora Sekulić je bila pripadnik te impresionističke kritike, koja, nažalost, danas nije tako na ceni. Pre se cene neke druge struje u tumačenju, koje su više okrenute ka izučavanju strukture dela, same forme dela, a suštinski i takva vrsta kritike je potrebna književnosti. Ali ne smemo da zaboravimo onu suštinsku, onu istinsku, onu koja je zapravo na putu istine, kako bi rekao Bunjin, na putu istine i ljubavi, a to je ova književna kritika.
Da li je to samo osvešćivanje kroz literaturu izraženo i u stavu da se pisanjem čuva ono što nadilazi vreme, a to je pamćenje i naši spomenici na Kosovu?
Tako je. Ja ću prvo pomenuti onu čuvenu Njegoševu misao da je vreme majstorsko rešeto, pa ću odbaciti sve ono što se sada nameće možda kao vrednost ili kao kvalitet. To ne mislim samo na književnost, govorim uopšteno za nauku i za umetnost. S druge strane, ja sam ovdje kao moto knjige navela reči Žarka Vidovića, da se zapravo u epu i u tragediji čuva najveća istina, veća nego u istoriji. A ja sam odabirom velikih pisaca i stvaralaca sa prostora Kosova i Metohije upravo imala tu tendenciju očuvanja tih vrednosti. Na neke aspekte sam pokušavala da ukažem na koje su, recimo, raniji istraživači manje ukazivali, kao što je, recimo, problem drame identiteta kod Grigorija Božovića, problem duhovnosti njegove literature, kao i kod, recimo, Petra Sarića, neke segmente poetike koji, ne kažem da drugi nisu zapazili, nego nisu smatrali dovoljno vrednim, a možda je baš tu ključ tumačenja njihovog dela.
O, pa naravno, to ćemo još vidjeti, ali da čujemo sada još na ovoj širokoj podlozi analize na koje je načine sve raslojena srpska književnost sa Kosova i Metohije danas. Ili koliko autentične poetike kosovske u njoj ima, a sa druge strane, da li to bledi i stvara mitsku sliku Kosova kod prognanih pisaca, kako primećujete?
Treba ovdje reći da zapravo tu književnost Kosova i Metohije čini nekoliko, da kažem, grupa pisaca. U prvu grupu bih svrstala one koji su rođeni, koji su stvarali i umrli na Kosovo i Metohije. Takvih nema previše. Drugu grupu sačinjavaju oni pisci, oni književnici koji su se rodili van teritorije Kosova i Metohije, ali su svoj stvaralački životni put vezali za upravo ove prostore naše južne srpske pokrajine. Recimo Petar Carić, koji je rođen u Banjanima u Crnoj Gori, ceo svoj stvaralački životni vek on je posvetio Kosovo i Metohiji, gde i danas stvara i živi u Štrpcu na Brezovici. Treću grupu pisaca čine oni koji su, recimo, zbog izgona, rata i progonstva nastavili svoje književno stvaranje van prostora Kosova i Metohije, a imamo i one koji su samo rođeni na Kosovu, ali su svoj književni put nastavili van ove teritorije. Recimo, Alek Vukadinović je rođen u Peći.
Pećanac, da, 38. godine.
Tako je, recimo, Davida Bahari također vodi poreklo sa Kosova, ali pitanje je da li njih možemo da svrstamo u korpus književnosti Kosova i Metohije. Naravno da su se sa promjenom društvenih i historijskih okolnosti mijenjale i poetike ovih pisaca. Pa ćemo reći da, recimo, kosovske teme, teme kosovskog mita, jezika, književnosti, uopšte drama identiteta, je prisutnije u onim piscima koji su nastavili svoj stvaralački put posle 99. godine van teritorije Kosova i Metohije, pa ćemo s punim pravom reći da pre ta književnost pripada korpusu srpske književnosti Kosova i Metohije, nego kod onih pisaca koji su samo rođeni i nastavili da stvaraju van ovih prostora.
Da, znači višeslojna je i široka slika, ali ima i taj detalj u vašoj analizi kada kažete da se danas, meni izgleda nažalost, stvara ta mitska slika o Kosovu.
Tako je.
Odnosno da je zaživela.
Tako je. Ovdje treba zaista naglasiti jednu važnu promjenu u orijentaciji u stvaranju. Recimo 80. godine, pogotovo 80. godine, su bile ta prekretnica, ključna prekretnica u promjeni, o okretanju književnika ka korenima. Ka korenima srpstva, ka problematizovanju kosovskog mita. Na to je verovatno utjecala činjenica da se približavala proslava 6 vekova od kosovske bitke. Tako da se to buđenje nacionalne svesti zapravo nekako poklopilo upravo sa tom proslavom tog velikog datuma, a i sami istorijski događaj i okupacija, bombardovanje, sve ono što je zadesilo srpski narod 99. godine je presudno utjecalo na to da se kosovsko opredeljenje, tako kažem, kosovski mit, nekako ponovo na nov način problematizuje. Ali ne možemo da kažemo da je ta reaktualizacija kosovskog mita uvek istinita. Nekada je ona i sama postala mit.
Imamo mnogo
pozivanja, kosovski mit suštinski malo prave istine, malo pravih vrednosti koje možemo nazvati istinskom pravom literaturom. Ja sam zato još u predgovoru posebno istakla čuveni esej Zorana Mišića i njegovo pitanje šta je kosovsko opredeljenje. I pošlo od toga da su samo ona dela i oni pisci koji su prihvatili taj Mišićev stav da je kosovsko opredeljenje zapravo duhovno opredeljenje, ne nacionalno, znači to je etički princip, duhovni princip očuvanja identiteta srpskog naroda, ma gde on živao, je onaj princip koji je očuvao i literaturu i književnost Kosova i Metohije, ma gde da ona bude danas stvarana.
I naravno u prilog rečenoga transcendira i istoriju i konkretno istorijsko postojanje i vreme. Kad spomenuste?
Što se negde i što korespondira sa onom Aristotelovom misli da je zapravo umetnost veća istorija od same istorije.
Tako je, da. A kad pomenuste to buđenje nacionalno, odnosno nacionalnih tema u literaturi 80-ih, možda najviše u drugoj polovini, pa i dalje prema velikom jubileju, recimo 87. godine Matija Bećković je napisao Kosovo polje. Tako. 89. Luvarda je dobio Ninovu nagradu za svoje čuvene knjige o stradanjima i o zatrtim korenima srpske duhovnosti. Ali tu mitsku sliku zavičaja metohijskog, recimo, iskazao je glumac Miodrag Krivokapić potresno rečima: "Peći Dečani su za mene danas mitska mesta u koja se više nikad neću vratiti." Strašno.
Tako je, to je jedna velika istina koju je izrekao i mislim da se to u stvaralaštvu mnogih književnika, pesnika, pogotovo pesnika sa prostora Kosova i Metohije, da uočiti. Uopšte, srpska poezija sa Kosova i Metohije, dakle stvarana na Kosovo i Metohiji i van, ali vezana za teme Kosova, je daleko reprezentativniji primjer očuvanja identiteta i kosovskog mita nego što je to učinila srpska proza. Pravu sliku dešavanja na prostoru Kosova i Metohije, pravu sliku osjećaja pripadnosti tom srpskom etnosu, srpskoj duhovnosti, kolesti srpske duhovnosti, zapravo očuvala je poezija. Proza je možda bila decenijama u senci. Posljednjih godina su određeni prozni pisci dali izvesne rezultate, ali nikada neće u istoriji srpske književnosti moći da srpska proza Kosova bude, da ima takav zamah i da ima takvu silinu kao što to radi, kao što je to zapravo bila i jeste srpska poezija kosovskih pesnika.
Jeste, ali neki pisci neće sa Kosova nikad otići, kao što je Petar Sarić. On nema načina čime bi drugo posvjedočio život osim pisanjem na Brezovici.
Tako je, njegova čuvena misao izrečena u jednom intervju u Politici: rođenjem smo otuda gdje smo se rodili, ali dušom uvijek bez ostatka s Kosova, zapravo sve govori. On kaže da se sa kućnog praga vidi ceo svijet, što znači da u nama samima je sve. Čin pisanja je zapravo čin ne samo samoosvješćivanja, čin samospoznanja, a to treba da bude i kritika. Petar Sarić pripada zapravo onom krugu književnika koji je pokušao na određen način da nastavi tradiciju koju su započeli prozni pisci Kosova i Metohije na početku prošlog veka, Zarija Popović, Joniće Popović, Grigorije Božović. I on je možda jedini taj prozni pisac koji je uspeo da očuva kontinuitet u tom proznom stvaranju, da ne pravi digresije kako su recimo pravili Vuk Filipović svojim romanom Strma obala ili Tragovi i opšte pisci koji su se pojavljivali 50. i 60. godina prošlog veka, u kojem je vladala drugačija orijentacija duhovna i, pa da kažemo, i nacionalna, već je svoj zapravo stvaralački vek i životom vezao za prostor Kosova i Metohije. On je izrazito realističan pisac, ali u to svoje realistično pripovedanje on je unao svoj arhetipski, skoro mitski prostor Banjana odakle je rođen. To je, nalazi se na tromeđi Bileće, Trebinja
i Nikšića, da.
Tako je. I taj zapravo mitski prostor je on ugradio u svoje stvaralaštvo, ali nijednog momenta nije izgubio svijest o tome gdje se nalazi i gdje piše. I svijest i borba, potreba za očuvanje srpskog naroda kroz vekove koje on opisuje je nekako obeležila čitavo njegovo stvaralaštvo od prvog romana 72. godine Veliki Jahalski trg pa do najnovijeg Mitrova Amerika iz 2012. godine.
Da, a o kosovskoj realnosti Sarić direktno svjedoči u knjizi I vremenu se zaturio trag. Koliko se iz te knjige pisama može još knjiga napisati o našem posrtanju?
Tako je. Posle sedam svojih romana Petar Sarić je objavio knjigu otvorenih i zatvorenih pisama sa Kosova i Metohije I vremenu se zaturio trag. Ja ću ovdje napraviti jednu digresiju i reći da smo 2015. godine održali promociju te knjige u Bogosloviji u Prizrenu i to je zaista bio jedan dirljiv trenutak za sve nas, ne samo za samog Petra Sarića kao pisa. Ta knjiga zapravo ima, da kažem, dve grupe pisama. Prva grupa svedoči zapravo njegovoj autopoetici u tim pismama u kojima se obraća recimo ocu i majci ili nekim svojim bliskim prijateljima. Ona najviše govori o svom stvaralaštvu, o detinjstvu, o korenima i motivima kojih je počeo da piše i stvara. Dakle, to je taj jedan segment koji je više autopoetički. Međutim, mislim da je daleko značajniji taj drugi segment njegovih pisama, uopšte druga jedna orijentacija, a to su ona pisma koju upućivao književnicima, državnicima, političarima. I sam svestan da neće neći možda na adekvatan odjek kod svih njih, on je prosto osjećao potrebu, odgovornost i obavezu da se njima obrati. Znate sami da je Petar Sarić, čini mi se, 2015. godine bio čak i hapšen, jednom prilikom hapšen, ali da ga sve to nije obeshrabrilo da svoj život i svoje stvaralaštvo i dalje nastavi na Brezovici u jednim, da kažem, prosto nemogućim uslovima za život, u enklavi.
On je, pomenuli smo, u toj knjizi pisao Dobrici Ćosiću, čak je pisao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država.
Tako je, imamo to i pisama, čini mi se Kušner, imamo pisama
Administratoru, da, Azimu Vlasiju.
Ali se negdje osjeća čak i njegova, ne kažem obeshrabrujući ton, on zna da neće tim pismima mnogo promijeniti u njihovoj svesti, ali također zna da će pomjeriti u sebi jednu mrtvu tačku, jednu, dakle, odgovornost koju u sebi nosi. On je prosto morao da ovaploti u tim pismima, nezavisno toga na kakav će prijem naići to pismo, da li će uopšte doći na pravu adresu.
Ali ako je suditi po odlomku iz jednog pisma Sarićevog u vašoj knjizi, kako je teško pisati dok vas svaka sitnica uverava da je to uzaludno?
Tako je, to je vrlo važna rečenica i ona zapravo svedoči samo Sarićevo stvaralaštvo. Zato što je njegov rad u ovim uslovima, u ovim okolnostima zapravo jedno, rekla bih, nadživljavanje života. Samim tim što je ostao da živi dole i da stvara u uslovima koji su prosto neljudski u 21. veku, znači da je on živi jedan život koji je, kao i njegov roman, recimo, Sutra stiže gospodar ili Veliki Ahavski trg, gotovo fantazmagoričan. Živeći u toj realnosti, u toj stvaralačkoj imaginaciji, on nadživljuje i pobeđuje sam život.
To je izuzetna jedna samoodbrana kroz literaturu, u stvari.
Tako je, upravo to. Ja sam inače u kontaktu sa Petrom Sarićem, vrlo često pošaljamo jedan drugom mail i on sam govori da ga stvaranje i pisanje zapravo spašava ideje o besmislu trenutka u kome se nalazi, o besmislu istoriju koju je zapao, u jednu jalovost i jedno beznađe u kome se našao kao čovjek i kao, ne samo kao Srbin, nego i kao pisac.
A to čekanje, naravno, pa vezano za roman Sutra stiže gospodar, vi ste, što bi se reklo žargonom vaše struke, tumačili u ključu Beketovskog Godoa.
Tako je. Evo sada jedan paradoks, da dok ovo pričamo, palo mi je na pamet da je zapravo to čekanje negdje ne samo filozofija njegovog romana i njegovog glavnog junaka, nego njegov, i samog Sarića. Čekajući da se stvari srede na Kosovo i Metohiji, on je napisao toliko knjiga. Nemamo li veći paradoks od toga? Zapravo taj roman Sutra stiže gospodar nije njegov prvi roman. On je 79. godine je izašao prvi tom, 81. drugi tom, ali to je jedan od onih romana koji se bave večnim temama podaništva i gospodarenja. Meni se čini da je taj roman neslučajno nazvan prvim pravim datumom kosovskog romana, zato što je moderan pristup takvim temama i većim problemima i većim pitanjima upravo ono što karakteriše Sarića kao velikog pripovedača i velikog romancijera. Da pomenemo da su se i mnogi pisci okušavali u temama koje su inače, koje se ponavljaju, da kažem, kroz vekove literaturi, ali se kvalitet i talent jednog pisa upravo prepoznaje po načinu i po uspehu da tu veliku temu na nov način obrati. Sarić zapravo samo nastavlja na onu liniju u kojoj su pisali Dostojevski u Velikom inkvizitoru, u kojem je pisao Kiš, u kojem je pisao Meša Selimović, ali je njegova perspektiva odnosa podaništva i gospodarenja takva da se, dakle, nastavlja na tu tradiciju, ali postoji jedno lepo viđenje ili ideja Radomana Kordića u pogovoru prvog izdanja, gdje on kaže da je Sarić zapravo shvatio da taj sistem vlasti počiva na dve poluge. Jednu polugu čine podanici, drugu polugu čini sam gospodar, odnosno tiranin.
Pa tako je. To su onda klasična i opisi i zapažanja.
Tako je.
Poltroni i vlastodržci, naravno.
Tako. Upravo je to ono što sada se čini modernim pripovedačem, jer razumijevajući psihologiju podaništva i podanika i psihologiju samog tiranina, oni čitaocu približe jednu vanvremensku, a večnu temu.
Ali kako čovjek da izdrži i egzistencijalno i stvaralački blizinu i usuda i vaskrsenja na Kosovu, kada recimo Petar Sarić piše sve je počelo ovdje u Prizrenu, kakvu ta opomena ima jačinu u sebi?
Tako je, ta zapravo misao ima analogiju sa onom čuvenom Andrićevom misli iz velikog eseja Njegoš kao tragični junak kosovski misli, gdje on kaže ova drama je počela na Kosovu. Ova je drama počela na Kosovu. To isto zapravo Sarić na svoj način govori. On je svestan trenutka u kome piše, ali je svestan i mjesta, a time i odgovornosti šta će napisati. On zna da ne piše za ovaj trenutak, ili kako bi Isidora Sekulić rekla, pripada onom tipu stvaralaca koji pišu za večnost. Upravo je to ono što određuje vrijednost i kvalitet njegovog dela i zašto se on razlikuje od svih stvaralaca koji dolaze, prolaze, koje vrijeme nosi.
U stvari i govori osim Prizrena kao carskog grada i evo mjesta odakle je sve počelo i usudu naših deoba i naših stradanja koji eto opet kaže od Kosova traje.
Tako je. Sama tema deoba je inače njemu bila, da kažem, obsesivna tema. On nije pisao samo u romanu Sutra stiže gospodar o deobi. Roman Sara, za koji je dobio književnu nagradu Meša Selimović 2008. godine, je zapravo upravo roman deoba. Ako bismo našli neku analogiju, recimo, sa srpskom narodnom pesmom, to bi bila pesma Dioba Jakšića. Sara, kao jedan izuzetan, pred svega, poetski lik, se nalazi kao jedno prosto mitsko, jedno anđelsko biće u tom okruženju u kome radi u interesi, ne samo interesi zajednice, interesi porodice, pa interesi kolektiva, i to Starić uzdiže sve do one podele koje se tiče podela na nacionalne podele ili one podele koje se tiče orijentacije četnika i partizana. Sara kao jedno takvo biće, kao jedan takav lik, ne uspjeva da očuva svoj identitet, upravo biva rastrzana, ali njene rase, vraset njenog bića je ono što vodi vaskrsenju, kako on kaže.
Da, pa kroz naše vene teče sve što ste sada ponabrajali i u individualnom i u kolektivnom i u nacionalnom karakteru.
Tako
i
je.
Ti rascepi i ova naša, da kažem, varijanta usuda i vaskrsenja. Ali vi u ostalom Sarića doživljavate kao pisca koji na kraju ima veću muku sa Kosovom nego sa svojim biološkim zavičajem u Crnoj Gori. To su Banjani i romanima koje mu je posvetio.
Tako je, nekako se
Kosovo je iznad, to eksplicitno kažete.
Tako je. Nekako se stiče utisak da je on zapravo demistifikujući određene odnose u porodici, u toj patrijarhalnoj zajednici, uspio da izađe na kraj sa njima. Neki njegovi romani recimo problematizuju teme koje se ne hvataju baš rado u koštac svi pisci niti istraživači, pa ni sami psiholozi, recimo tema incesta koja je dominantna u romanu Dečak iz Lastve, ali se također sa tim bolje nosi nego sa temom Kosova, znajući da je Kosovo jedno večno pitanje za koje osjeća da ne može on da reši kao pojedinac, niti mi kao kolektiv. To pitanje će ostati otvoreno i za pokoljenje koja dolaze. Ali ga to ne razrešava dužnosti da sve vrijeme na tome radi i da postiče mlade i da postiče one koji stvaraju da idu tim putem.
Pa to je onda dimenzija svedočenja, životnog i literarnog. Jer ako je suditi po Andrićevom tumačenju Njegoša, onda neće moći niko razrešiti, kamoli i sam Petar Sarić.
U tom kontekstu zaista mislim da treba posebno čitati Sarićev intervjue koje je recimo dao Politici, koje je dao Jedinstvu, Kosovskom jedinstvu, zato što se tu između redova vidi Sarićevo poimanje ne samo pitanja Kosova, pitanja istorije recimo. Ti tekstovi mnogo više govore nego mnogi stranice u njegovim romanima.
Da, to je još jedan aspekt, jedna nova dopuna samoj njegove misli.
Pogotovo što, recimo, sami naslovi tih intervjua su tako indikativni da mnogo govore o Sarićevim stavovima.
Pa, kućete bolju, a i težu opomenu od izraza i vremenu se zaturio trag.
Tako je, upravo to.
Mislite li na kraju, i nevezano za književne obrade te teme, da je bratstvo i jedinstvo ubilo u pojam naš narod na Kosovu, pa da on podnosi arbanaška zlodela zarad te demagogije?
Ja sam na početku napomenula te pise i uopšte tu orijentaciju u kulturi i u književnosti Kosova koja je vladala 50. i 60. godina. Ta tendencija da se sve podvede pod korpus multinacionalnog, multikulturalnog i tako dalje, odnosno čije ime, drugo ime je bratstvo i jedinstvo, je donekle izgubila, je dovela do toga da Srbi kao pisci izgube svest o nacionalnom. Onog momenta kad su počeli da se bude, počela je prava literatura na Kosovo i Metohiji, čiji koreni ne počinju tada. Ona je započela Grigorijem Božovićem, započela je Zarijem Popovićem i još na početku prošloga veka. Ali se čini da ta uspavana svest 50, 60, pa i 70. godina je dovela do toga da Srbi potpuno izgube jedan kontinuitet, ne samo nacionalni, nego duhovni kontinuitet. Da se dođe do toga da se prosto otvori pitanje identiteta. Niko možda bolje nego Grigorije Božović u jednom svojoj pripovedci Ljuta Neman ne govori o tom, o toj drami identiteta jednog poturice, nego što to, dakle, nego što on to čini, shvatajući da čovjek koji nema utemeljenje u veri, nema utemeljenje ni u životu. Znači, čovjek bez vere je čovjek bez identiteta.
E, ono što je prethodilo bratstvu, jedinstvu na Kosovu, kroz nekoliko tekstova u vašoj knjizi nalazimo u pripovetkama Grigorija Božovića. Kažete da i oni što drže da književnost sa Kosova stagnira ili da nije ni dala značajnije pisce, ima u Grigoriju Božoviću pravog velikana.
Tako je. Uopšte tumačenja Grigorija Božovića se mogu razvrstati u dve grupe. Prvoj grupi pripadaju oni kritičari i ona tumačenja koja datiraju još za njegovog života. Recimo, to su kritičari koji su pisali u periodu od 905. godine kada se Božović pojavio na književnoj sceni, pa sve do njegove smrti 45. godine, a podsjetit ću da je on osuđen na smrt streljanjem kao veliko Srbin i antikomunista. To je bila, dakle, presuda njegova. Njegovo delo je bilo zabranjeno za javnost čitavih 50 godina. Dakle, prvoj grupi pripadaju kritičari koji su pisali na početku veka, a drugu grupu čine oni kritičari, oni književnici koji su na svu sreću, da tako kažem, ponovo se okrenuli stvaralaštvu ovog velikog pisa kosovskog Andrića, kako su ga inače nazvali. I to ne samo sa njegovom rehabilitacijom 2008. godine, vraćanje njegovom delu počinje znatno ranije, već od 96. kada je Milenko Jevtović, također književnik sa Kosova i Metohije, odbranio svoju doktorsku disertaciju pod nazivom Ličnost i delo Grigorija Božovića.
Jeste, naveli ste i probrali zaista te kritičke osvrte iz svih faza kada je pisano o njemu. Ja ću slobodno reći tako da se Milan Bogdanović osramotio.
Tako je.
Pišući i konstatujući da je vreme gusala je prošlo. Pa i taj prestrogi Jovan Skerlić ipak je, nije se uzdržao, nego je rekao da je Grigorije Božović proširio književnu geografiju Srbije.
Tako, ali to je na neki način opet ocena koja ga kvalifikuje kao pisac, dakle, koji je proširio srpsku književnu geografiju. Ne mislim da je to kritika. Možda jedna ocena suviše uska, ali su se mnogi drugi kritičari, recimo, ogrešili o, između ostalog i Milan Bogdanović, govoreći...
Nije se ni Bogdan Popović proslavio u tom smislu.
Ili je, recimo, Eli Finci koji govori da je on veliko Srbin, te da njegove nacionalne teme
da
ne smije da budu tako...
Odnosno, to je, izvinite Marija, profesor Gojko Tešić sakupio i razlistao. Eli Finci se žali i on čak na jedan pogromaško ideološki način govori da su Grigorijeve pripovetke pune pravoslavnog mraka i mistike.
Tako je.
To je strašno.
Ali ono što raduje i što čini Grigorija Božovića ponovo živim i aktuelnim, jesu ta novija istraživanja. Recimo, u posljednjih 10 godina održana su dva velika naučna skupa gdje je tema bila upravo delo Grigorija Božovića. Jedno od tih je naučni skup jezik Grigorija Božovića, znamo da je on bio fantastičan
leksičar, da.
Tako je. A drugi skup je delo Grigorija Božovića 2015. godine održan na fakultetu filozofskom u Kosovskoj Mitrovici. Između ostalog, neka nova tumačenja koja su se javila, recimo knjiga Jasmine Ahmedagić Nezaobilazna, pravoslavna duhovnost u prozi Grigorija Božovića, odnosno pravi naslov Nevidljivo zbivanje, unosi jedan novi aspekt tumačenja, a to je ono što su mnogi kritičari ne samo svesno potiskivali, nego mnogi nisu ni vidjeli, a to je duhovnost i biblijski podtekst u njegovim pripovetkama.
I zato ga Jasmina Ahmetagić smešta ili su situira na jednu osobenjačku i usamljeničku poziciju.
Tako je.
Kako je izvukla pravu stvar, tu ste i ja se sjećam ovog mjesta u vašem radu gdje ste je i citirali. Grigorijeve pripovetke su bile za neke kritičare i epovi i mitovi. Vi pišete da su to čiste naturalističke slike stradanja i golgote kroz koju su Srbi prolazili braneći svoj nacionalni i verski identitet. Sjajan opis.
Jeste. Jasmina Petekić između ostalo kaže da Grigorije Božović jasno razlikovao crkvenost od crkvenost i religioznost. Podsjetit ću samo da je on učenik Moskovske duhovne akademije, a to je dovoljna osnova za razlikovanje te tako dve važne kategorije. Te da pravoslavna duhovnost kod njega nikako nije mogla da bude lažna, naprotiv. On nije samo nastavljač one epske tradicije kako ga često nazivaju kritičari. Tačno je da kod njega ima mnogo dokumentarnog, da dokumentarna građa čini osnovu njegovih pripovedaka, ali on nije samo ni recimo dobar psiholog, on je dobar istoriograf u tom smislu, ali ono što čini podtekst svih njegovih pripovedaka jeste duhovnost. Ja opet ponavljam, sreća je da su novi kritičari savremeni uočili tu osobinu Grigorija Božovića i to predstavlja zapravo osnovu za nova i buduća tumačenja. Dakle, nije Grigorije Božović samo nastavljač epske tradicije, on je mnogo više od toga.
Jasno. Otkuda u njegovim junacima takav agon koji je više i od inata, možda i od ponosa kada brane sebe?
On je vrlo dobro poznavao psihologiju ljudi toga kraja, mentalitet ljudi toga kraja. Inače, ljudi Ibarsko-Kolašinskog, dakle, potiče Grigorije Božović, su pravi gorostasi epski junaci, kakve on opisuje. Međutim, ono što je također samo nekolicina kritičara uočila, to je taj lirski senzibilitet u njegovim junacima, pogotovo junakinjama. Kod njega su stradalnici, ne samo Srbi, kod njega su stradalnici i pravedni Arbanice, kako on kaže. Ta drama identiteta se podjednako odvija i u čovjeku Srbinu i u čovjeku, pogotovo u čovjeku poturici. Malo pre sam pomenula pripovetku Ljuta Neman. To je jedna od možda najboljih njegovih pripovedaka koja svedoči Grigorija Božovića kao izuzetnog poznavaoca ljudske prirode. Dakle, ne samo Srbina sa Kosova i Metohije u tim prilikama uoči Prvog svjetskog rata i pod Arbanasima, nego govori zapravo o tome koliko je Grigorije Božović i dobar realista i dobar pripovedač.
Pa jeste, zato je i nastao ta lozinka za njega, kosovski Ivo Andrić. Recimo, njegovi junaci, bili oni mučenici ili bili na bilo kakvom iskušenju, nikad neće da priznaju poraz, neće da se predaju, neće da glavu svoju priklone. To je taj agon, ta žilavost.
Tako, to je upravo mnogi kritičare motivisalo da ga nazovu nastavljačem epske tradicije. Jer kod njega ima mnogo više epskog nego što ima lirskog, to je činjenica. Ali ima mnogo i duhovnog, ima mnogo religioznog, što mnogi nažalost nisu vidjeli, pogotovo oni koji su bili sami pod utjecajem ideologije, da kažem, komunizma koja je vladala u 20. veku.
Recimo, Zlate kaže, bolje je mrtav Srbin nego živ Bugarin. Staleta Kijevljanin, bolje je mrtav u Drenici nego živ u Šumadiji. Mojsilo Kovačević kaže, odnosno, to je starac koji čuva živog Turčina u sobstvenoj kući, iako su mu od turske ruke stradala četvorica sinova. Takvi su Božovićevi junaci.
Drago mi je da ste zbojili upravo te primjere iz nekoliko njegovih najreprezentativnijih pripovedaka, jer su one na tragu onog opredjeljenja o kome govori Zoran Mišić, a to je opredjeljenje za carstvo nebesko. Dakle, njegovi junaci se ne opredjeljuju za život, njegovi junaci se opredjeljuju za večnost. To je ono što Grigorija Božovića definiše kao realistu sa duhovnim pretenzijama.
E, onda, kada se sve to ukrsti sa verom i vojskama koje pustoše Kosovo, da li onda u tom bezizlazu zaista nema izlaza?
Nekako se čini da literatura nažalost svedoči da je upravo tako. Svedoči jedan bezizlaz, ali s druge strane svedoči i ono da je literatura to nadživljavanje života o kome smo malo pre govorili. Literatura svedoči zapravo da je moguć život u nekoj drugoj stvarnosti. Čak i čovjek koji nije ostao da živi na Kosovo i Metohiji, ostaje da živi u tom svetu kosovske ideje, kosovskog opredeljenja koje će ovaplotiti u svom stvaralaštvu.
Da, Zlate i Slatine, to je uz ovu priču koju ste već nekoliko puta, odnosno pripovijest, jeste pomenuli, to su možda i dve onako najubojitije, sa najgušćim značenjima i dramatikom.
Sa možda najimpresivnijim slikama stradanja, što je vrlo indikativno. Zlate i Slatine je taj junak koji predstavlja zapravo čitavog, u njemu su sadržane sve te osobine cijela jedna galerija likova u Božovićevom stvaralaštvu. To njegovo opredjeljenje za smrt, za vaskrsenje, on zna da će njegova smrt doneti nešto dobro. I to opredjeljenje, zapravo za to carsko nebesko, kako smo malo pre govorili, je ono što Grigorija Božovića predstavlja u potpuno jednom novom svetlu. O tome nećemo naći ni jedno svedočenje kod kritičara koji su pisali, recimo, do Drugog svjetskog rata o njemu. Taj novi kontekst, novi ugao gledanja na Grigorija Božovića, na njegovo stvaralaštvo, je zapravo počeo tek krajem prošlog veka. I ja se radujem što je tako i verujem da će mnogi budući istraživači upravo više pažnje posvetiti ovom segmentu njegovog dela. Zlatni Slatina je taj stradalnik koji vaskrsava, koji neće da bude živ Bugarin, hoće da bude mrtav Srbin.
E, jeste, a jedan sveštenik, na primjer, kaže pobratimu Arbanasu: ako ti je došla Austrija, nije ti se vratio sultan.
Tako je. Da, Grigorije Božović zna da bude vrlo, vrlo lucidan i da tu narodnu mudrost vrlo često umetne u svoje pripovetke.
Ovo je kontekst priče kada je Austro-Ugarin, odnosno Švaba, kako je narod govorio, porobio našu zemlju. Komšije i evo, čak i pobratimi, braća, Arbanasi su odmah prešli na njihovu stranu i pobrisali svoju časnu i moralnu zakletvu, odnosno besu.
Tako je.
Tako se sveštenik ovdje, rizikujući sam raspeće i mučeničku smrt, ovako obraća bivšem pobratimu.
Pogotovo pripovetka, recimo, kada se carstva mijenjaju, upravo govori o tome. Kod njega sveštenik uzima mač i ide u borbu. Uzima pušku i ide u borbu. Znači on postaje podjednako junak, podjednako pravi epski junak kao što su to njegovi seljaci iz Iberskog Kolašina.
Ili svaka onda i pojedinačna izdaja ili prevera otvara li zaista pukotinu koja je nepodnošljiva.
Tako, ja ću u ovom kontekstu pomenuti da je Grigorije Božović možda bolji pripovedač i bolji realista i bolji psiholog onda kada tumači pojedine drame, ne kada tumači kolektivne.
Da, pisali ste, jeste.
Tako je, i mislim da se čak i tim pojedinačnim dramama kojim posvetio stranice i stranice svojih pripovedaka, on osvjedočio kao neko ko može da primjer zapravo šta se u svijesti jednog naroda mora promijeniti da bi se prevazišlo ova, kako se kažu, smutna vremena.
Pa on je u stvari neko ko je u svom žanru i na svom terenu Bora Stanković, svoga stare Srbije.
Pa i između ostalog i po tome što je ženske likove vrlo lepo profilisao.
A to je, to nam malo približite, kada se dešava ovaj sunovrat, odnosno inverzija arvanaške izdaje svojih bližnjih, komšija i povrtima Srba, onda vidimo jednu Albanku koja će herojski reagovati.
Tako, kod njega je majka, zapravo ona arhetipska majka koja čuva uspomenu na svoga sina, nezavisno od toga da li je ona Srpkinja, da li je ona Arnautkinja. To je ono zapravo što Grigorija Božovića karakteriše kao velikog pripovedača, a ne kao velikog Srbina zbog čega je streljan, zapravo na šta je osuđen. Mnogi su istraživači primijetili zapravo i pisali o tome da je Grigorije Božović napravio čitav jednu galeriju likova, da je možda neke likove idealizovao, ali majka je ono što je ostalo kao princip, kao nešto što je arhetipsko, što je mitsko i što je istinito i na čemu se zapravo zasniva očuvanje srpskog naroda negdje na Kosovu i Metohiji. Jer žena je ta koja je u tokom ratova ostajala kući i podizala porodicu i na čemu je počivalo očuvanje naroda.
I na kraju ti rajetinski Srbi, koji nemaju ništa osim svetinje vere i poštenja, u vašem su tumačenju duhovna aristokratija, kako ih je nazvao Cvijić.
Jeste. Sanić je zapravo, Grigorije Božović je izdvojio upravo takve likove. On je prosto birao one junake koji su se opredjeljivali upravo za život u večnosti, a ne za život, a ne za carstvo zemaljsko, kao što smo malo pre rekli. On je na taj način sam izgradio tu duhovnu aristokratiju, pa se ti likovi mogu podvesti po jednu posebnu kategoriju. Ono što je i Nikolaj Berđajev govorio, da je aristokratija zapravo duhovni princip, a nije društveni stoj. Ti likove kome Grigorije Božović piše, odnosno koje opisuje, pripadaju upravo toj i takvoj duhovnoj aristokratiji.
I možda jedan osvrt još na kraju i na stvaralaštvo profesora Lazića, pisca i profesora, kada on kaže: sa krsta se najbolje vidi ili sve vidi.
Tako je, a to je ona analogija sa Sarićevom idejom, naslovom njegovog intervjua sa kućnog praga se najbolje vidi svet. Da, posljednje poglavlje knjige zapravo čine tekstovi savremenih književnika koji su posredno ili neposredno vezani za Kosovo i Metohiju, između ostalog i za profesora Nebojšu Lazića. On je inače poznat kao neko ko se bavio najviše Borislavom Pekićem, objavio dve značajne monografije o stvaralaštvu Borislava Pekića. Međutim, meni je bio interesantan taj roman Opraštanje koji prosto nekako nije ušao u, da kažem, u čitalačku svet šire, u čitalačku javnost i nije o njemu pisano. Međutim, taj roman problematizuje velika pitanja čoveka, a to su pitanja krivice, pitanja odgovornosti, pitanja slobode.
Naravno, mi razgovaramo samo dva dana nakon nove strašne godišnjice od smrti Branka Miljkovića. Vaš magistarski rad vezan je za poetiku Branka Miljkovića. Voleo bih da ovaj razgovor okončamo jednim vašim malim promišljanjem o motivima, o inspiraciji i na kraju krajeva i književnom izrazu velikog pesnika. Da li se on u nekom svom sloju oslanja, a sigurno da je tako i na našu epsku tradiciju i kosovsko predanje?
Da, 2012. godine ja sam inače objavila knjigu Miljković između poezije i mita, to je prerađena magistarska teza koja se bavila poetikom Branka Miljković. Meni se čini da godine koje dolazi i vreme koje dolazi i Miljkovića predstavljaju u jednom novom svetu. Čak njegovi eseji u kojima jeste pisano, ali ne na način da Miljkovića predstave kao nekog nastavljača folklorne tradicije na čime tragu on tek bio. Njegovo stvaralaštvo nažalost prekinula, da kažemo, nasilna smrt o kojoj se sada već uveliko priča u 27. godini života. Ali ono što je započeo svojom zbirkom Utva Zlatokrila dokazuje da je on pošao potpuno jednom novom strujom u stvaralaštvu na liniji Vaska Pope, na liniji Miodraga Pavlovića, a to su čak i oni kosovski motivi kada govori o pevao o slugi Milutinu, kada peva o Raskovniku. On je zapravo tek tragao za onim stvarima koji su u pesnici došli u mnogo o zrelijoj životnoj fazi.
Mnoge stvari napipao i naslutio, koje će ga i lično koštati, ali evo koje, kako rekao ste, tek možda i najinventivniji ljudi iz današnjih naraštaja otkrivaju njemu.
Prosto je fascinantno da čovjek sa 25 ili 6 godina napiše takve eseje, recimo o stvaralaštvu Alena Boskea, o stvaralaštvu Desimira Blagojevića. To nisu obične eseje, to su autopoetički zapisi koji govore o snazi njegove intuicije, o svesti, o jednoj... On je zapravo bio čovjek koji je išao van ispred svoga vremena. Ne samo pesnički, on je išao i životno i to ga je nažalost koštalo i života.
Pomenuste naravno još jednog potpuno zapostavljenog velikog pesnika, to je Desimir Blagojević.
Tako je. Meni se čini da postoje pesnici koje, ono što sam pre citirala Isidoru Sekulić, koji pišu za večnost, ali se ispostavlja da sa takvim pesnicima obično najmanje piše onda dok su živi. Recimo, ja sam u ovoj knjizi pisala jedan tekst o knjizi Mirjane Bečejski, Zemaljski i nebeski znaci. Ova knjiga je pogotovo značajna zbog toga što sadrži tri velika i značajna ogleda o Aleku Vukadinoviću. Recimo da se taj zbornik koji je nastao stvaralaštvo Aleka Vukadinovića pre par godina je samo delimično osvetlio njegovu poetiku, ali da se pravo osvetljenje, prava kritika i prava možda monografija tek čeka. Ova knjiga Mirjane Bečejski koju sam ovdje navela i koju zapravo tumačim je značajna upravo po ta tri ogleda koja Aleka Vukadinovića predstavlja u jednom potpuno novom svetu.
A vi njegovo stvaralaštvo pratite naravno godinama. Tako. I ono je, ono ne, uopšte u kvalitativnom smislu ne pada, nego je standardno jako i veliko i inventivno.
Tako je, to je ono što Aleka Vukadinović negdje čini pesnikom za večnost.
Gospođo Marija, hvala vam.
Hvala vama na pozivu.
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.